Aalto-yliopiston podcast.
Maria, jos kutsu tulisi, niin lähtisitkö Mars-planeetalle?
En lähtisi. Sanotaan, että kutsu ei tule, mutta en lähtisi.
Tervetuloa Aalto-yliopiston Tiedettä vai tarinaa podcast-sarjan pariin. Sarjassa tarkastelemme science fictionissa esitettyä tiedettä ja teknologiaa tosimaailman asiantuntijoiden avulla. Mun nimi on Suvi Rantonen, olen Aalto-yliopiston alumni ja työskentelen teknologiayritys Vaisalalla. Asiantuntijavieraanamme meillä on tänään toinen Aallon alumni, Ilmatieteen laitoksen planeettatutkimuksen ja avaruusteknologian ryhmäpäällikkö Maria Genzer. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Miten Maria, Mars on liittynyt sun omaan työhön?
No, mulla on ollut onni olla mukana näissä Marsin mönkijämissioissa, eli Curiosityssä ja Perseveransessa, koska Ilmatieteen laitos on toimittanut sinne itse asiassa Vaisalan teknologiaan perustuvan paine- ja kosteusmittalaitteen molempiin, ja olen ollut niissä projektipäällikkönä ja laatupäällikkönä.
Mars-planeetta, planetaarinen lähinaapurimme 225 miljoonan kilometrin päässä, on kutkutellut ihmiskunnan mielikuvitusta jo tuhansien vuosien ajan. Aina 60-luvulle saakka keskeinen teema skifiteoksissa oli marssilaiset ja heidän mahdollinen hyökkäys maapalloa kohtaan. Marssilaisten pelko hiipui 1960-luvulla, kun saatiin ensimmäiset NASAn luotaimen kuvat Marsin pinnasta ja selvisi, että planeetta on elinkelvoton. Ja näin myös Marsiin liittyvät skifiteosten teemat siirtyivät avaruuslentoihin ja Marsin valloittamiseen. Andy Warren The Martian-kirja ja kirjaan pohjautuva elokuva Yksin Marsissa vuodelta 2015 kuvaa uskottavalla tavalla NASAn miehitettyä Mars-matkaa. Elokuvassa astronautit joutuvat lähtemään planeetalta pikaisesti jättäen jälkeensä jo menehtyneeksi luullensa astronautin. Elokuvassa käsitellään sitten tämän yksinäisen astronautin selviytymistä Marsin äärimmäisen karuissa olosuhteissa. Amatöörin silmään elokuva vaikutti varsin uskottavalta. Onko se, Maria, sitä myös asiantuntijan näkökulmasta?
Se oli kyllä erittäin hyvin tehty elokuva. Siinä oli paljon sellaisia kohtia ja asioita, jotka oikeasti täsmäävät Marsin olosuhteiden kanssa ja sen kanssa, että miten avaruuslentoja kehitetään. Huomasi, että NASA on käytetty siinä konsulttina. Mutta siinä oli myös otettu taiteellisia vapauksia ja muutettu hieman fysiikan sääntöjä. Yhtenä esimerkkinä ihan se ensimmäinen tarinan alku, kun tulee se iso hiekkamyrsky, joka siellä sitten paiskoo esineitä ja hajottaa kaiken ja joutuvat jättämään yhden astronautin sinne yksin, niin sehän ei fysiikan lakien mukaan ole mahdollista. Eli tämä johtuu siitä, että Marsin kaasukehän paine on niin alhainen, se on vain noin prosentin maan ilmakehän paineesta. Ja vaikka tuuli puhaltaisi siellä hyvinkin kovaa, niin kuin puhaltavatkin, niin se paine on niin pieni, että sillä tuulella ei yksinkertaisesti ole voimaa heitellä yhtään mitään siellä, paitsi hiekkaa.
Tuuli ei ole, tai myrskyt ei ole ihmiselle ongelma Marsissa, mutta minkälainen ympäristö tämä Mars olisi ihmiselle?
Siis myrskytkin ovat ongelma, mutta eri tavalla kuin mitä tässä on esitetty. Eli myrskyt eivät siellä sinänsä hajota mitään, mutta se, että ne nostattavat sitä pölyä, ne voivat kestää niin kauan, viikkoja, jopa kuukausia. Eli kun sitä pölyä on niin paljon silloin Marsin kaasukehässä, niin se ensinnäkin peittää auringon, eli ei saada aurinkopaneeleista energiaa. Ja sitten se pöly myös menee joka paikkaan, jos nyt ajatellaan, että siellä olisi jotakin rakennelmia tai mekanismeja Marsin pinnan yläpuolella, niin sitten se pöly voisi mennä sitten kaikkiin mahdollisiin rakoihin ja sitä kautta jotakin hajottaa. Myrskyt siis eivät ole vaarattomia, mutta ne eivät ole samalla tavalla vaarallisia, miten ne esitettiin tässä elokuvassa.
Aivan, aivan. Mites muu ympäristö, maaperä, ilma? No, ilmakehähän siellä ei ole, mutta
kaasukehä.
Kaasut, kaasukehä, niin.
No, Marsin ympäristö on ihmiselämälle erittäin vihamielinen. Siellä on hyvin isot lämpötilan vaihtelut päivän ja yön välillä, että yöllä lämpötilat laskevat ihan miinus 90, miinus 100 celsiusasteeseen. Paine on niin alhainen, että ihminen ei selviä siellä ilman avaruuspukua kuin siis muutaman sekunnin, jos sitäkään.
Mitä tapahtuisi, jos sinne epähuomiossa unohtaisi puvun laittaa päälle?
Niin matalassa paineessa kuin Marsissa on, niin ihmisen kudokset rupeavat välittömästi kiehumaan. Eli siellä kaikki nesteet höyrystyvät välittömästi ja siinä menetetään tajunta ihan niin kuin parissa kolmessa sekunnissa ja kuollaankin alle minuutissa, ei ole 15 sekunnissa. Eli ei kannata unohtaa painepukua, kun on Marsin pinnalla.
Okei, joo. Kudosten kiehuminen kuulostaa siltä, että kannattaa muistaa laittaa painepuku päälle.
Lisäksi, koska Marsilla ei ole magneettikenttää, joka suojelisi Marsin pintaa avaruussäteilyltä, niin kuin maapallo on suojassa, niin se tarkoittaa sitä, että Marsin pinnalla on huomattavasti korkeammat säteilymäärät kuin maapallolla. Ne eivät ole niin korkeita, että ne välittömästi tappaisivat ihmisen, mutta kuitenkin niin korkeita, että ihminen ei pysty oleskelemaan pitkiä aikoja Marsin pinnalla. Eli esimerkiksi Marsin pinnalla ei voisi asua tavallisissa asumuksissa, vaikka ne olisivatkin painetiiviitä, vaan pitäisi rakentaa ne talot esimerkiksi siitä regoliitista, mitä Marsissa on, tai mennä jonnekin luolaan, mutta säteilyltä pitää suojautua.
Mitä on regoliitti?
No se on tuota kiviainesta, mitä tuossa meidän taustallakin näkyy, eli se kiviaines, mistä Marsin pinta on koostunut.
Okei. Palataan takaisin tähän Yksin Marsissa -elokuvaan. Siinä tässä astronauttien pienessä Mars-tukikohdassa on jonkinlainen hapetin, jossa tehdään hengitysilmaa happea hiilidioksidista. Miten Marsissa voisi saada hengitettävää ilmaa?
No, pienimuotoisesti pienelle määrälle ihmisiä voisi saada esimerkiksi juurikin erottamalla happea hiilidioksidista. Esimerkiksi Perseverance-mönkijän kyydissä on MOXIE-laite, jolla tätä kokeiltiin ensimmäisen kerran pienimuotoisesti ja se onnistui kyllä. Eli tarvitaan energiaa, kyllä tarvitaan hiilidioksidia, mutta kyllä se onnistuu.
Yksin Marsissa -elokuvassa astronauttien tukikohdassa on jonkinlainen vedenkeräin ja lisäksi tämä taakse jätetty astronautti Mark Watney polttaa rakettipolttoaine hydratsiinia saadakseen riittävästi vettä. Mistä Marsissa voisi oikeasti saada vettä?
No, Marsissa voisi saada vettä jäätiköistä. Jäätiköitä on esimerkiksi napa-alueilla. Siellä ne ovat piilossa hiilidioksidijään alla. Myös muualla päin Marsia on nähty, että on pinnanalaisia jäätiköitä. Nyt on tietysti olennaista se, että kuinka syvällä ne ovat, että kuinka helppo niihin on päästä käsiksi, että se kuitenkin vaatisi kaikenlaista koneistoa, että sitä jäätä pystyttäisiin sitten sieltä ottamaan haltuun ja sulattamaan vedeksi. Ja myös pitäisi puhdistaa se vesi erittäin hyvin, koska se kiviaines, mikä Marsissa on, niin se on itse asiassa ihmisille myrkyllistä. Siinä on paljon perkloraatteja. Pieniä määriä kosteutta on myös kaasukehässä, mutta hyvin pieniä. Eli nyt taas jos ajatellaan, että siellä kerättiin vettä, niin varmaan siinä niin kuin yhden ihmisen tarpeisiin tai muutaman ihmisen tarpeisiin, niin varmaan pystyttäisiinkin ehkä keräämään, mutta siis ei missään nimessä laajamittaisesti, että siihen tarvittaisiin sitten jo sitä jäätä ja jäätikköä.
Marsissa on arveltu olevan myös nestemäistä vettä pinnan alla. Mihin tämä arvio perustuu?
Marsin kiertoradalta on satelliitit nähneet viitteitä siitä, että pinnan alla saattaisi olla nestemäistä vettä. Se ei ole aivan 100% varmaa niin kauan kuin jos sinne ei porata niin syvälle, mutta se on hyvin syvällä. Mutta periaatteessa Marsin pinnan alla voi olla sellaiset olosuhteet, että siellä vesi pystyy olemaan nestemäisessä muodossa.
Mutta tämä, niin kuin nämä nestemäiset vesivarannot ei olisi mitenkään niin kuin realistinen vaihtoehto juomaveden saamiselle.
Ei, koska ne tosiaan ne olisivat, jos ne ovat siellä, ne ovat niin syvällä ja niitä on niin vaikea saada sieltä käyttöön.
Mikä se on se syvyys?
No se on kilometrejä, että ei ole maapallollakaan porattu niin syviä reikiä vielä.
Niin. tämä astronautti Mark Watney selviytyy hengissä syömällä maasta tuotua kuivapakattua ruokaa, mutta sen lisäksi hän keksii kasvattaa perunoita, vakuumipakatuista perunoista, jotka heille on laitettu sinne kiitospäivän ateriaa varten. Maaperän lisäksi tässä elokuvassa käytetään kavereiden ulosteita tämän niin kuin lannoitteena. Mut sä mainitsit äsken, että maaperässä on paljon perkloraatteja, ja tulkitsen siis, että perunoiden kasvatus on vähintäänkin huono idea. Onko näin?
Niin ainakaan ei voi kasvattaa suoraan siinä Marsin maa-aineksessa ilman, että sitä kemiallisesti käsitellään niin, että ne perkloraatit saadaan sieltä pois. Melkein helpompaa olisi sitten jo kasvattaa vaikka vesialtaissa niin kuin tämmöistä hydroponista viljelyä harrastaa. Ja no, jos ajatellaan, että kuitenkin saataisiin puhdistettua se maa-aines, niin siinä ei sinänsä ole mitään ravinteita siinä Marsin maa-aineksessa. Eli sitten kaikki lannoitteet, kaikki niin kuin ravintoaineet, mitä ne perunat tarvitsisi, niin pitäisi tuoda. Ja no, tässähän nyt oli sitten sitä ulostetta, että se on sinänsä se on niin kuin mahdollisuuksien rajoissa, jos ajatellaan, että siinä oli myös sellaisia vaiheita tässä perunan viljelyssä, mitä ei vaan näytetty elokuvassa.
Niin, okei. Et oletetaan, että puhdistus on tapahtunut maaperälle, niin silloin voisi olla mahdollista. Pääsin itse hiljattain käymään suomalaisen Solar Foods-nimisen yrityksen tehtaalla, jossa he käytännössä tekevät proteiinia ilmasta. Käydään katsomassa, olisiko heidän teknologiansa kakkaperunoita parempi vaihtoehto Marsin ruokahuoltoon. Me ollaan nyt täällä Solar Foodsin tehtaalla Suomen Vantaalla. Juha-Pekka Pitkänen, Solar Foodsin tieteellinen johtaja, te teette täällä ruokaa ilmasta. Mitä se tarkoittaa?
No, meillä on käytännössä yksi erikoislaatuinen mikrobi, jonka me olemme löytäneet joku 7 vuotta sitten Suomen luonnosta. Ja sitä mikrobia kasvatetaan bioreaktorissa. Tämän mikrobin pääasiallinen etu on siinä, että se pystyy käyttämään sähköstä tehtyä vetyä energianlähteenä ja hiilidioksidia hiilenlähteenä. Ja sen lisäksi annetaan typenlähde ja muutamia mineraaleja, mitä pitää olla. Eli saadaan keltainen jauhe, jota kutsumme soleiniksi.
Kuulostaa maallikon korvaan, että teette ruokaa tyhjästä.
No kyllä, se hyvin tyhjästä tulee. Että oikeastaan niin kuin se suurin ero perinteiseen maatalouteen tai ruoantuotantoon on siinä, että tässä ei ole fotosynteesiä, tässä ei ole kasveja. Että me oikeastaan niin kuin pystytään kasvattamaan ihan niin kuin missä vaan ruokaa, kunhan on sähköä tarjolla.
Voisiko tällaista vastaavaa tuotantoa olla vaikka Marsin ympäristössä?
Koska tämä lähtee, tämä meidän prosessi, hyvin niin kuin alkeellisista raaka-aineista, eli käytännössä sähkö, minkä aruussa saa sitten aurinkopaneeleilla, ja sitten vettä. Ja käytännössä se, että kun avaruudessa jo nyt tehdään elektrolyysereillä happea henkilöstölle, niin sitten siinä sivutuotteena syntyy vetyä. Ja sitten taas otetaan hiilidioksidia talteen asuintilojen ilmasta, niin sekin on sitten sivutuote. Ja sitten taas on typenlähde, eli urea käytännössä sitten virtsasta. Se on sitten niin kuin kolmas, joka tarvitsisi kierrättää. Että tavallaan jo hyvin iso osa niistä peruspääraaka-aineista on jo niin kuin olemassa ja niin kuin helposti kierrätettävissä. Et käytännössä ei tarvitse sitten lähteä siitä ajatuksesta, että kaikki ruoka, mitä avaruusmatkalla syödään, että se olisi tuotettu maassa.
Pystyisikö tämä solein yksinään pitämään ihmisen hengissä veden kanssa ilman muuta?
No siis kyllähän ihmisen ruokavaliossa isompi osa on kuitenkin hiilihydraatteja. Niin. Että sinänsä tämä on niin kuin proteiinipitoinen, eli 75% proteiinia ja 15% kuitua, sitten siinä on 5% rasvoja ja sitten 5% mineraaleja. Oikeastaan niin tarvitsisi vielä sen hiilihydraatti lähteen. Eli sinänsä ei tämä ole niin kuin, että vain soleinia syömällä sitten niin kuin on tarkoitus pysyä hengissä. Että sinänsä tämä on niin kuin enemmänkin se tavallaan tehokas proteiinilähde.
No miltä tämä mikrobi, tämä solein, maistuu?
No voidaan maistaa. Se on vähän ehkä umaminen, mutta käydään maistamassa.
Tässä tosiaan niin soleini karamellijäätelöä, missä kaikki maito on korvattu soleinilla, eli se on täysin vegaaninen jäätelö. Siinä on karamellia, sokeria, soleinia, vettä ja kasvirasvaa, eli siellä ei ole niin kuin mitään periaatteessa jäätelöön kuulumatonta.
Siis tosi hyvä. En mä kyllä niin kuin löydä mitään vaan erityismakua tässä, mikä eroaisi tavallisesta jäätelöstä.
Eli ei, tämä on hyvin kermanen.
Hyvin kermanen, joo. Okei, mutta me ei olla saatu suomalaista astronauttia vielä avaruuteen, mutta suomalaisesta metsästä löytyy bakteerit saatettaisiin saada nyt avaruuslennolle mukaan.
No se voi olla lähempänä.
Eli pelkkä soleinproteiini ei valitettavasti pysty pitämään ihmistä hengissä avaruudessa. Eli tarvitaan kasveja tai jotain muita hiilihydraatin lähteitä ja rasvaa sen lisäksi. Onko mitään keinoja kasvattaa Marsissa tai avaruudessa kasveja?
No ei suuressa mittakaavassa, että Mars kun on kauempana auringosta kuin maa, niin siellä auringon energia ei ole yhtä suuri kuin maassa, eli ne kasvit eivät saisi riittävästi valoa. Vaikka siellä onkin hiilidioksidia paljon, niin sitä hiilidioksidikaasukehää ei voi vaan suoraan pumpata kasvihuoneeseen sellaisenaan, kun se paine on niin pieni, niin se ei sittenkään riitä sitten se hiilen määrä. Eli pitäisi tiivistää hiilikaasua sinne ja sitten puhumattakaan typestä, fosforista, muista lannoitteista. Näistä nämä kaikki pitäisi tuoda maasta mukana, koska niitä ei Marsissa löydy.
Mm. Yksi Marsissa elokuvassa NASAn maassa sijaitseva henkilökunta huomaa Mark Watneyn olevan elossa, kun he tutkii kahta eri Marsista otettua kuvaa ja huomaa tavaroiden liikkuneen paikasta toiseen. Onko meillä tällaista jatkuvaa kuvavirtaa Marsista?
Siis on. Marsin ympärillä on tälläkin hetkellä useita satelliitteja, jotka ottavat kuvia siitä ja ottavat myös hyvin tarkkoja kuvia. Eri asia sitten, että sattuisiko niitä kuvia ottamaan juuri riittävällä resoluutiolla juuri siitä kohdasta ja katsoisiko joku juuri sitä kohtaa että pystyisi näkemään tämän. Mutta periaatteessa kyllä ihan nykyisilläkin laitteilla niin voitaisiin tuommoinen liikehdintä huomata, kun vaan kuvattaisiin oikeasta kohdasta ja katsottaisiin oikeaan aikaan.
Eli tämä menee tähän niin kuin science-osioon tästä niin kuin science fictionista.
Joo, kyllä se on ihan perusteltavissa.
Elokuvassa päähenkilö käy kaivamassa Marsin hiekasta NASAn vanhan Pathfinder-luotaimen, joka laskeutuu Marsiin vuonna 1997. Ja hän sai sen uudelleen käynnistettyä kuin ihmeen kaupalla ja sai yhteydellä kommunikoitua maahan ovelaa kameraa ja kirjaimia käyttävällä tekniikalla erilaisia viestejä. Ja tässä viestinnässä oli elokuvan mukaan 32 minuutin viive. Toimisiko tällainen tietoliikenneyhteys oikeasti Marsiin?
Se tietoliikenneviive on todellinen ja se on ihan oikein siinä esitetty, että se on keskimäärin riippuen siitä, että missä asennossa maa ja Mars nyt sattuvat olemaan sillä hetkellä toisiinsa nähden, niin keskimäärin se viive on noin 12 minuuttia yhteen suuntaan. Eli tässä ne ovat sitten vähän kauempana olleet toisestaan kuin keskimäärin. Eli 32 minuuttia, 15 minuuttia, 16 minuuttia yhteen suuntaan, 16 takaisin on täysin, joo, se on oikein. Ja se on kyllä, eli kyllä periaatteessa kyllä. Eli siinähän tosiaan aluksi käytettiin vaan kameraa, että kuvattiin kameralla niitä kirjaimia, niin kyllä se olisi sillä lailla voinut toimia.
Noniin. Elokuvassa lisäksi energia tälle Mars-tukikohdalle tuotetaan pääsääntöisesti aurinkopaneeleilla. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että auringon valo ja auringon energia on paljon, paljon kitsaampaa Marsissa kuin maassa, mutta mikä olisi paras tapa saada energiaa Marsin pinnalla?
Kyllä se ydinenergia olisi. Toki aurinkopaneeleilla saa myös energiaa, mutta riippuen siitä, että mihin sitä halutaan käyttää, kuinka paljon sitä tarvitaan, niin se ydinenergia on oikeastaan se, millä siellä pystytään selviämään, varsinkin jos pitää tehdä jotakin paljon energiaa vaativaa, niin kuin esimerkiksi juurikin veden tuottamista tai hapen tuottamista.
Löytyykö tai tiedetäänkö vielä, että löytyisikö Marsin pinnan mahdollisesti ydinenergiana käytettävää polttoainetta vai kuuluuko se taas näihin se, maasta tuotavia.
Sekin kuuluu näihin maasta tuotaviin, että ei ole tällä hetkellä tietoa, että olisi.
Aikamoinen raideri rupeaa olemaan jo Marsiin lähteessä, että kaikki pitää tuoda mukana.
Näinhän se on. Siis oikeastaan niin kuin alumiinia riittää, rautaa ja silipiitä riittää, mutta melkeinpä kaikki muu niin pitää tuoda sitten.
Okei, eli puolijohteita ja tota säilykepurkkeja saatais siellä tehtyä. Miten sieltä Marsista sitten käytännössä pääsisi takaisin, kun ei ole samanlaista infraa kuin maassa tämän raketin laukaisemiseen? Onko se niin kuin oikea ongelma?
No sinnehän pitäisi lähettää se alus, jolla sitten tullaan ylös. Eli kyllähän sieltä pääsee pois, kun tuo mukanaan sen aluksen, jolla pääsee pois.
Mm.
Ja kaikki sen polttoaineet ja muut pitäisi olla. Eli varmaankin, jos ihmisiä joskus lähtee Marsiin, niin voidaan ajatella, että sinne toivon mukaan lähetetään niitä tarvikkeita etukäteen. Ja vähän niin kuin tuossa elokuvassakin oli, että se poistumisalus, seuraavan mission poistumisalus lähetettiin sinne jo etukäteen.
Kauan tällainen ihmisen matka Marsiin sitten kestäisi? Sinne on tosiaan, niin kuin mainitsit, niin keskimäärin 225 miljoonan kilometrin matka.
Jos lähdetään liikkeelle nimenomaan hyvässä laukaisuikkunassa, jota on noin 26 kuukauden välein, eli noin 2 vuoden välein, jossa maapallo ja Mars ovat radoillaan juuri sopivassa asennossa niin, että ne ovat mahdollisimman lähellä toisiaan, niin silloin matka kestää noin parhaimmillaan noin 7 kuukautta, voi kestää myös 9 kuukautta. Käytännössä ne on melkeinpä ainoat hetket, jolloin nykyteknologialla niin kannattaa Marsiin lähettää yhtään mitään.
Just. Muistaa ottaa kaikki tavarat mukaan ja seuraava aikaikkuna on sitten
niin,
vasta
2 vuoden kuluttua.
Joo, aivan. Science fictionissa ihmisen pääsy Marsiin on ennustettu melko optimistisesti. Esimerkkinä 50-luvulta Ray Bradburyn julkaistussa Marsin aikakirjoissa ihminen pääsee Marsiin vuonna 1999 ja Kin Stanley Robinsonin teoksessa vuodelta 1992 Marsiin päästiin vuonna 2026. Mikä on, Maria, sun asiantuntijan arvio, milloin ihminen pääsee Marsiin?
No, jos ihminen halutaan lähettää Marsiin ylipäätään, niin jos se halutaan tehdä turvallisesti, niin vielä on pitää kehittää teknologioita. Eli jos on poliittista tahtoa ja rahaa käyttää, niin periaatteessa voisi kuvitella, että ehkä niinkin nopeasti kuin 30-luvun puolivälissä, mutta siitä seuraisi se, että sillä matkalla olisi enemmän riskejä, jouduttaisiin ottamaan ja on enemmän mahdollisuuksia, että jotain menee pieleen kuin että jos kehitetään rauhassa ja testataan rauhassa kaikki teknologiat ja lähettäisikin vasta 40-luvulla.
Mm. Voiko sitä harjoitella, sitä Marsiin lähtemistä? Voisiko sitä testata esimerkiksi kuussa?
Voisi. Eli kuuhan on huomattavasti lähempänä kuin Mars, eli ja sieltä pääsee helpommin poiskin ja sinne on halvempaa ja nopeampaa mennä. Eli onkin tarkoitus, että tiettyjä kriittisiä teknologioita ensin testattaisiin kuumatkoilla ja kuussa ja sitten siitä sitten laajennettaisiin tätä teknologian käyttöä myös Marsiin.
Sittenhän pieni siirtymä tämmöisestä uskottavasta ja suht realistisesta skifistä vähän korkealentoisemman skifin puolelle. Esimerkiksi The Expanse-sarjassa ja Kim Stanley Robinsonin Mars trilogiassa Marsiin on rakennettu pitkäaikaisempaa asutusta ja siellä on siirtokuntia. Jos ajatellaan tämmöistä pidempiaikaista asumista Marsissa, niin minkälaisia riskejä ihmisen fysiikalle siihen voisi liittyä?
No, ihmistähän ei ole tarkoitettu asumaan Marsissa eikä Marsin painovoimassa biologisesti. Eli me tiedetään, että tuolla painottomuudessa olevat astronautit kohtaavat erilaisia terveydellisiä haasteita. Heillä muun muassa luut haurastuu ja on huomattu, että painottomassa tilassa oleileminen voi vaikuttaa heikentävästi myös kognitiivisiin kykyihin. Ja lihakset surkastuvat ja ei ole hyvästä ihmisen olla painottomassa tilassa. No nyt ei ole koskaan kokeiltu, että riittäisikö esimerkiksi Marsin painovoima, joka on kuitenkin vain noin 40% maan painovoimasta, että riittäisikö se siihen, että ihminen pystyisi siellä olemaan pidempiä aikoja ilman näitä terveydellisiä vaikutuksia. Eli se olisi sitten kokeiltava. No sitten tämä säteily on sitten se toinen, että pystytäänkö tarpeeksi hyvin suojautumaan säteilyllä sekä sen matkan aikana että sitten mahdollisesti Marsissa oleskellessa. Ja puhumattakaan sitten psykologisista vaikutuksista, että millaista se oikeasti on, että jos joutuu olemaan pitkiä aikoja vieraalla planeetalla.
Joo. Muun muassa skifikirjailija Philip K. Dick parissakin teoksissa kertoo Marsin pitkäaikaisempasta asuttamisesta. Ja yhdessä niistä teoksista elämä Marsista on kuvattu niin kammottavaksi, että ihmiset joutuvat vetämään tämmöisiä laittomia huumeita, jotka sitten saavat heidät hallusinoimaan elämästä maassa. Mutta onko tätä testattu jotenkin tätä psykologisia vaikutuksia ihmiselle tämmöisessä Mars-tyyppisessä olosuhteissa?
Joo, kyllähän näitä on testattu. Esimerkiksi jotain autiomaassa on sellainen simuloitu Mars-tukikohta, johon ihmiset ovat sulkeutuneet elämään muutamiksi kuukausiksi tai pidemmäksikin aikaa, ja sillä testataan, että kuinka hyvin he sitten pystyvät tulemaan toimeen pois tässä kanssa suljetussa tilassa. Ja astronautteja kun koulutetaan, niin myöskin heille tehdään hyvin paljon psykologisia testejä ja valittaisiin psykologisesti sopivat ihmiset, jotka tästä pystyvät selviytymään. Juurihan oli astronautteja tuolla kansainvälisellä avaruusasemalla huomattavasti pidemmän aikaa kuin mitä oli tarkoitus olla, ja on vuodenkin ollut ihminen tämmöisellä avaruusasemalla, että se nyt ainakin onnistuu, mutta kyllä siinä pitää olla psykologisesti sopiva yksilö, että sellaisesta selviää.
Kyllä, kyllä. Mun kaveri oli sattumalta törmännyt Utahin tähän Mars-tukikohtaan ihan vaellusretkellään, ja hän sanoi, että muuten he ei ottaneet heihin yhteyttä, mutta he yritti täältä tukikohdasta kerjätä lihaa näiltä mun kaverilta ja hänen puolisoltaan. Eli lihan himo tuntuu olevan ainakin ongelma tämmöisessä hyvin rajoitetussa ja rajoitussa ympäristössä.
Niin, tämä on just esimerkki siitä, että pystyykö siellä suljetussa ympäristössä saamaan riittävästi ravintoa niin kuin suljetussa kierrossa, että ei välttämättä pysty, että pitää kerjätä lihaa ohikulkijoilta.
Kyllä, kyllä, mutta niitä toki Marsissa harvemmin tulee vastaan. Skifiteoksissa on tämmöinen toistuva teema, että ihmiskunta onnistuu pilaamaan maan niin perustavanlaatuisesti, että on niin kuin pakko lähteä toisille planeetalle. Esimerkiksi just Marsin siirtokuntiin. Mutta onko Mars oikeasti mikään relevantti plan B ihmiskunnalle?
No ei se kyllä oikeastaan ole. Siellähän tosiaan ei ole näitä ihmisten tarvitsemia monia edes alkuaineita. Eli siis siellä ei ole riittävästi happea, siellä ei ole riittävästi typpeä ja fosforia ja kaaliumia näiden kasvien kasvattamiseen ja ylipäätään resursseja, mitä ihminen tarvitsee ja mihin me ollaan totuttu. Eli se ei ole millään lailla uskottava vaihtoehto, ja kyllä ennemminkin pitäisi keskittyä siihen, että pidetään tämä meidän maapallo asuttuna ja kunnossa, kuin että kuvitellaan, että voitaisiin muuttaa Marsiin maapallon sijaan.
Miten sitten aiemmin mainitussa Kim Stanley Robinsonin Mars-trilogiassa Red Mars, Green Mars, Blue Mars. Marsin olosuhteet muutetaan vaihe vaiheelta maapallon olosiksi. Pistetään Marsin maanpinnan alle ydinpommeja, josta sitten saadaan virtaavaa vettä Marsin pinnalle ja manipuloidaan kemiallisesti sitä kaasukehää, jotta siitä muuttuu ilmakehä. Mut onko tällaista niinku tutkittu? Tällaista niinku Marsin maapalloistamista?
Tämä maapalloistaminen eli terraforming, niin se on kyllä ihan täyttä skifiä. Eli tällä hetkellä ei ole eikä ole näköpiirissäkään sellaisia teknologioita, joilla se voitaisiin tehdä. Ja jos ajatellaan, että mitä haasteita muun muassa siinä on, niin esimerkiksi se, että Marsilla ei ole magneettikenttää, niin, ja sieltä jatkuvasti karkaa edelleen siitä ohuesta kaasukehästä, mitä sillä on vielä jäljellä, niin karkaa jatkuvasti kaasua pois. Että vaikka sinne pystyttäisiinkin jollain tavalla saamaan kaasukehä, niin se ei kuitenkaan pysyisi siellä, vaan se lähtisi pois samalla tavalla.
Eli magneettikenttä tarvittaisiin myös.
Ja siihen ei ole tällä hetkellä mitään niin kuin näkyvissä olevia keinoja. Ja myöskin se, että mistä se saataisiin sinne se kaasukehä. Eli on laskettu, että vaikka sulatettaisiin kaikki hiilidioksidijää, mitä Marsista löytyy, niin edes se ei riittäisi nostamaan Marsin painetta kuin niin vähän, että se ei riittäisi millään lailla ihmisen selviämiseen, että sen pitäisi olla ihan niin kuin 10-kertainen, 20-30-kertainen määrä vähintäänkin, että pystyttäisiin, koska ihminen tarvitsee pitkäaikaiseen oleskeluun vähintäänkin 300, mieluiten 500 millibarin paineen, ja Marsista yksinkertaisesti ei riitä edes niin paljon materiaa käytettäväksi siihen keinotekoiseen kaasukehään, että se onnistuisi. Ja joka tapauksessa sitten karkaisi pois sekin, mikä onnistuttaisiin saamaan aikaan. Eli se ei on niin kuin täyttä skifiä, ja jos kuvitellaan, että jotakin sellaisia teknologioita ehkä joskus keksittäisiin, mitkä auttaisivat esimerkiksi magneettikentän luomiseen, niin silti tämmöisiin prosesseihin menisi ei satoja eikä välttämättä edes tuhansia, vaan siis kymmeniä tuhansia vuosia, joten se ei ole millään lailla vaihtoehto.
Niin, no kiehuvat kudokset ja perkloraatti ja sisältävät kakkaperunat ja kaikki muu höystettynä tällä, niin ei kuulosta kauhean sanotaan houkuttelevalta lähtee Marsiin, mutta minkä takia ihmiset sitten haluaa mennä Marsiin?
No ihminen on sellainen utelias luonne, utelias olento, se haluaa aina mennä joka paikkaan. Et siinä on joku semmoinen sisäsyntyinen tarve, joka siihen ajaa. Ja voin kyllä kuvitella, että esimerkiksi tieteellisiä tukikohtia niin voidaan joskus perustaa Marsiin. Mutta hirveän vaikea nähdä mitään laajamittaisempaa asutusta. Jos ajatellaan esimerkiksi maapallolla Antarktista, sielläkin on hyvin vaikeat olot, mutta ei todellakaan niin vaikeat kuin Marsissa. Antarktiksessa sentään pystyy menemään ulos talosta, ilmanpaine on oikea, happea on, vettä saa. Siitä huolimatta Antarktiksessa ei ole pysyvää asutusta. Siellä on toki tutkimusasemia, mutta siellä ei ole kaupunkeja tai kyliä. Niin jos Antarktikseenkaan ei ole näitä syntynyt ja Marsissa on vielä monin kerroin vaikeammat olosuhteet, niin on vaikea nähdä, että niitä Marsinkaan syntyisi kovin helposti.
Me ollaan todistetusti onnistuttu tekemään hallaa tälle planeetalle, jossa tällä hetkellä on mutta voiko tai millä keinoin ihmiskunta voisi pilata Marsin?
Jos ajatellaan tutkimuksen kannalta, jos ajatellaan sitä, että etsitään tällä hetkellä vielä merkkejä, että onko Marsissa mahdollisesti ollut muinaista elämää, bakteeritason elämää jossakin, mutta sen kanssa pitää olla varovainen, että ei tuoda Marsiin sitten meidän omia bakteereja. Eli me voidaan siinä mielessä saastuttaa Mars meidän omilla bakteereilla, jotka vaikka ne ei pysykään siellä pinnalla hengissä säteilyn takia kovin pitkään, mutta voidaan kuitenkin saada tämmöisiä ikään kuin vääriä positiivisia signaaleja. Mm. Että jos joku bakteeri, jos tämä löytyy, niin sitten herää kysymys, että onko se itse asiassa tuotu maasta vai mistä se on tullut. Niin sen takia kaikki Mars-laitteet, jotka lähetetään, niin niiden puhtauden kanssa ollaan hyvin varovaisia, että on semmoiset proseduurit, että miten puhdistetaan, miten steriloidaan pinnat, että ei lähetettäisi sinne ainakaan lisää, koska siellähän on jo, sitä kutsutaan niin sanotuksi viiking-tasoksi, eli kun viiking-laskeutujat, kun lähetettiin Marsiin aikanaan, niin silloin ei niin otettu niin vakavasti tätä niin kutsuttua planeettojen suojelua, eli niitä ei puhdistettu, ja siellä niin kuin oletetaan, että siellä on tietty laskennallinen määrä niin kuin bakteereita on ollut niiden kyydissä.
Eli siis me ollaan mahdollisesti jo pilattu Mars. Että No, klassista ihmiskuntaa.
Ehkä kuitenkaan, että eiköhän ne ole ne bakteerit, jotka mahdollisesti viikinkien kyydissä oli, että eiköhän ne kaikki ole jo siellä säteilyyn ja kylmyyteen kuolleet.
No Mars on, ei ole elämälle ainakaan täydellinen paikka olla, mutta miksi sieltä kuitenkin halutaan etsiä elämää?
Niin Marshan on ollut muutamia miljardeja vuosia sitten. Siellä on ollut sellaiset olosuhteet, että siellä on saattanut olla elämää. Eli noin 4 miljardia vuotta sitten niin Marsilla oli kaasukehä, oli virtaavaa vettä, oli järviä, oli jokia, jokisuistoja, savimaata on löytynyt. Eli periaatteessa siellä on voinut olla elämää ja on löydetty semmoisia paikkoja, mistä sitä kannattaa etsiä. Se ei tietenkään ole ollut älykästä elämää missään tapauksessa, että enintään jotakin bakteereja.
Mistä se tiedetään, että se ei ole voinut olla älykästä elämää?
Jos ajatellaan, että milloin maapallolla kehittyi nisäkkäät, milloin ihminen kehittyi, niin siihenhän meni miljardeja vuosia. Eli silloin 4 miljardia vuotta sitten niin maapallo ja Mars olivat vähän samankaltaisissa vaiheissa. Eli ei olisi ehtinyt kehittyä muuta kuin enintään jotakin bakteerielämää.
Eli se aikaikkuna sille otolliselle elämällä oli Marsissa niin lyhyt, että...
Jos siellä olisi ollut bakteeritasoelämää, niin se ei ikinä ehtinyt kehittyä eteenpäin, koska vesi katosi, magneettikenttä katosi ja Mars muuttui sopimattomaksi elämälle.
Voiko niin käydä maapallolle?
No ei se ole nyt todennäköistä, että se tapahtuisi. Maapallohan on nyt noin 5 miljardia vuotta vanha. Ja tiedetään, että noin 5 miljardin vuoden kuluttua niin aurinko todennäköisesti tulee vanhaksi ja räjähtää. Ja silloin kaikki elämä myös maapallolla loppuu, jos sitä silloin enää on. Mutta ei ole odotettavissa mitään näin dramaattisia, että mitä Marsille tapahtui.
Tiedetäänkö se, minkä takia Mars menetti magneettikenttänsä ja ilmakehänsä?
No magneettikenttä ilmeisesti menetettiin sen takia, että se Marsin rautaydin, sularautaydin, joka siellä pyöri, niin se sitten jähmettyi ja lakkasi pyörimästä.
Ja siitä lähti,
sitten tämä ketjureaktio, että kun magneettikenttä katosi, niin sitten kaasukehä rupesi katoamaan tai se ja säteily pääsi Marsin pinnalle. Marsin painovoima on myös sen verran pieni, että se ei pysty pitämään ihan niin paksua kaasukehää muutenkaan hyppysissään kuin mitä maapallo pystyy. Mutta siitä se lähti käytännössä.
Joo. Jos me löydettäisiin Marsista elämää, edes bakteereja, niin minkälainen merkitys sillä olisi?
No se tarkoittaisi sitä, että elämä itse asiassa on huomattavasti yleisempää maailmankaikkeudessa kuin mitä ehkä uskotaan. Eli jos Marsistakin löytyisi elämää jo 2 planeetalta tästä aurinkokunnasta, niin sehän tarkoittaisi sitä, että varmasti muissakin aurinkokunnissa sitä on.
Eli se nostaisi merkittävästi maan ulkopuolisen elämän todennäköisyyttä.
Näin voidaan ajatella. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pienet vihreät miehet saapuvat lautasillaan hetkellä minä hyvänsä. Että se on sitten ihan eri. Se on skifiä se.
Se on 50-luvun skifiä se.
Aivan.
Marsiin on lähetetty tosiaan jonkinlaista luotainta ja viimemmäksi just perseverancet. Onko Marsista tuotu mitään maapallolle vielä?
Ei ole ihminen tuonut, mutta tällä hetkellä on kyllä tekeillä tämmöinen missio, jossa on tarkoitus siis juurikin tämän Perseverancen keräämiä kivinäytteitä tuoda takaisin maahan. Ehkä vuonna 32 mahdollisesti voisi olla semmoinen laukaisuikkuna, jolla sitten päästäisiin lähettämään Marsiin sellainen kapseli, johon Perseverance voisi tuoda ne näytteensä ja sitten se kapseli nousisi takaisin ylös ja kohtaisi sitten toisen satelliitin, joka ottaisi sen kiinni. Eli teknisesti vaikea semmoinen, mitä ei ole vielä tehty, mutta joka tapauksessa tällaista on nyt ESA ja NASA on tekemässä.
Mutta tartun tuohon kiinni, sanoit, että ihminen ei ole tuonut Marsista mitään. Mitä tämä tarkennus tarkoittaa?
Niin, maapalloltahan on löytynyt meteoriitteja, joista pystytään päättelemään, että ne ovat itse asiassa Marsista peräisin. Eli siinä mielessä kun Marsin kiviainesta on jo saatu maapallolle tutkittavaksi, mutta se ei tosiaan ole ihmisen toimesta.
Me ei voida ottaa krediittejä.
Ei voida.
Okei, no niin. No nämä ei ole mitään hätäisen ihmisen hommia, nämä Mars ja avaruustutkimus ylipäätään. Miten sä, Maria, itse päädyit avaruustutkimuksen pariin?
No, mä olen ihan pienestä pitäen ollut kiinnostunut avaruudesta ja siihen on vaikuttanut mikäpä muukaan kuin populaarikulttuuri ja muun muassa Tähtien sota. Luin skifikirjoja, katselin skifielokuvia ja sitä kautta sitten innostuin asiasta. Ja ehkä se lopullinen niitti tuli siinä, kun menin TKK:lle eli nykyiseen Aalto-yliopistoon opiskelemaan ja kuvittelin ensin, että suuntautuisin robotiikkaan. Mutta sitten selailin opinto-ohjelmaa ja katsoin, että herranen aika, täällähän saa opiskella avaruustekniikkaa. No sitä minä nyt rupean opiskelemaan. Ja siitä se sitten lähti.
Okei, eli skifi ja sitten Aallon opinto-opas oikeassa ajassa kädessä. Niin...
Juuri näin.
Kyllä. No niin. Suurkiitos, Maria, äärimmäisen kiinnostavasta asiantuntemuksestasi ja kiitos myös kaikille seuraajillemme.
Kiitos.